ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ እስራኤል ምምስራት ሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ነጺጋ፣ ኣሜሪካ ግና ንሱ ከይኮነ እስራኤል ሰላም ኣይክትረክብን እያ ትብል ዝብል ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ኣብ መጻኢ ፍታሕ ክልተ ሃገራትን ምትካል ሃገረ ፍልስጤም ዝብል ጻውዒት ነጺግዎ ኣሎ። ይኹን እምበር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እስራኤል ናይ ፍልስጤም ሃገር ከይተመስረተ ንጸገማት እስራኤል ክትፈትሖ ከም ዘይትኽእል ገሊጻ ኣላ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሆስፒታል መጥቃዕቲ ኣብ ትፍጽመሉ ዘሎ እዋን ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ቃዛ ተወሳኺ ሓገዝ ክቐርብ ጸዊዕ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ነቲ ኣብ መጻኢ ሃገረ ፍልስጤም ንኽትህሉ ናይ ነዊሕ እዋን ደገፍ ዝረኸበ መደብ ብወግዒ ነጺግዎ ኣሎ። መሻርክቲ እስራኤል እንተላይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዙሓት ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉን ኣብ መጻኢ ሃገር ፍልስጤም ምስ እስራኤል ኮይና ጎኒ ንጎኒ ትቆመሉ ብናይ ክልተ መንግስቲ ፍታሕ ክናደየሉ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ገይሮም እዮም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እስራኤል ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ከተጉድል ተማሓጺና እያ። ይኹን እምበር ሚስተር ነታንያሁ ኩሉ እቲ ካብ ፈለግ ዮርዳኖስ ንምዕራብ ዝርከብ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓለዋ እስራኤል ክኸውን ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሙሉእ ዓወት ክሳዕ ዝርከብ ነቲ ኣብ ቃዛ ዝግበር መጥቃዕቲ ከቕጽሎ ምዃኑ ቃል ኣትዩሎ።
In any future arrangement, settlement or no settlement, Israel needs security control over all territory west of the Jordan. This is a necessary condition and it collides with the idea of sovereignty.
What can you do? I tell this truth to our American friends and I also stop this attempt to be honest that the harm of Israel's security is not the same. This is the case that we have to do with our friends. We have to do this with our friends. We have to do this with our Americans. ነዝሓቂ እዚ ክንነግሮም ኣለና። ነቲ ንድሕነት እስራኤል ዝጐድእ ነገር ኣብ ልዕሌና ክወርድ ዝነበሮ ፈተነ እውን ደው ኣቢለ የ። ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ንፈተውትና ኣይፓል ምባል ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ እወ ምባል ክእለት ክህልዎ ኣለዎ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ምላሽ ይባትሉላ። እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ፍታሕ ክልተ መንግስታት ዝብልን ድሕሪ ትውግእ እስራኤል ከይትቋጻጸሮን ዝብል እዩ። ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ምምስራት ሃገር ፍልስጤም ኣካል እቲ እስራኤል ድሕሪ ውግእ እተካይዶ መደባት ክኸውን ከም ዘለዎ ይገልጽ።
We do believe that this conflict, as all conflicts do, will end at some point and that there needs to be a political path forward for the establishment of a Palestinian state. That is the only way, not just to answer the legitimate hope streams after the Palestinian people, but it is also, this is critical, the only way to provide lasting security for the people.
So, this is the only way to provide lasting security for the people. So, we continue to reiterate that the leadership, the leadership of the government of Israel, the government of Israel, the government of Israel, the government of Israel, the government of Israel. ስለዚ ንመሪሕነት እስራኤልን ንመንግስቲ እስራኤልን ንህዝቢ እስራኤልን ከም ብሓድሽ ክንነግሮም ዘለና ቃዛ ዳግም ንምህናፅን ኣብ ቃዛ ንምምሕዳርን ሃገር ፍልስጤም ከይመስረትካ ንጋዛ ውሕስነት ንምሃብን ኣብ ሓፂር እዋን ዘጋጥም ፀገማት ክትፈትሖ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ብምቕጻል ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ዝዓበየ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ናስር እዩ እቲ መጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ። ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ዘሎ ዞባ ካህን ዮኒስ ብኣማኢት ኣሸሓት ንቝፀሩ በቲ ውግእ ካብ ሰሜን ዝሃደሙ ሰባት ዝዕቁብ ከተማ እዩ። ሰራዊት እስራኤል ኣብታ ከተማ ሓንቲ ብርጌድ ብታንክታትን ብነፈርትን እናተሓገዘት ኣብ ናይ ቀረባ ቦታታት ውግእ ብዙሓት ኣሸበርቲ ኣጥፍአ ትብል። ሓደ ካብ መረበቶም ተመዛበሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ዝኾነ ጅሃድ ዓብደል ነቲ ብዛዕባ እቲ ዘየቋርፅ መጥቃዕትታት ክገልጾ ከሎ እስራኤላውያን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ኣዝዩ ጥንታዊ መካነ መቓብሪ እውን ከይተረፈ ከም ዝፈሓርዎ ይገልጽ። ትማል ምሸት ዝወረደና መጠን ሮኬታትን መዳፍዕን ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እተን ኣብ ጥቓና ዝነበራ ታንክታት ብቐጻሊ ትኩሳ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ቦታ እውን መጥቃዕቲ ነፈርትን ሮኬታትን ስለ ዝነበረ ኣዝና ሰንቢድና። ናብቲ መቓብራት ምስ ትጥምት ከዓ ኩዒቶም ሞ እዮም። ኣብ ኣባይቶም ዝነበሩ እውን ካብ ገዝኦም ሃዲሞም እዮም። سبب سلطان اسرائيل حماس كاب هوسبيتال ناصرين قصعص كم زنبرو تخسس سرحتنيات هوسبيتال كن نزكسي ينزغو زخمزين كله قطرن فرنسان امونغ اسرائيل حماسن ركب دحر مغبار مدهانيت نابقازا كم زعتو تغيرو ستيفان جوجاريك نواننا صحف حبرات اغرات انتوني غوتيريز وكيلو بزعبات ركب كزارب كله اتستبصح زمسكن كوانت خونه اتحاجز كن اخول كم زيكونه يزارب
The entry of these critical supplies and humanitarian aid to Gaza is encouraging. However,
the agadasi qarabat zi nab azam tawu zetawab kwant khone nabushmet azagin buzuh redi etu zedel zollo nisu malet guterez qatarin fransan silet khulu tsartaten niidu etwana tsahaf tosaxi nisabawi guday tabahilu toxsi buhutsut daw kibil kam zollo dagimu asmirululo bijohote tahizom zollo buqultufin bizeqin makhunatin kiftuhu kamon ab sabaw tahizom قداسة كمزرلو كسا تفوت أو عيتو أقريب اللو منيستر قدات وزا أستراليا بياني وونغ أب ماكالاي مبراق أبز قبرتو مبزح أب ويست بانكون باتي حانيرا ميس وونغ باتز قبرتو مبزح تتقيمة تغسي دوناي مبالت أو عيتون أقريبا نيرا
We have called for the immediate and unconditional release of hostages. We have spoken about a pathway to peace.
زهاقر بشعات تقمتين تا عانت عمت كمز وردا كابز تفلت الوان نتي حبراوي سبعونتنا مذكر اقداس مخانو اندقنا كزها خرفتو مهنياتو زانتاتينا هولوكوست جاملا وقتلت زمهرنا انتليو نزي مس انسئن مالت سبعونتنا ناي كل سب مزين ذكر اتي اكي نقر داقم كلملم يخاليو أبا ماكلاي مبراق بشعات تتكمتي كلتشحن إسران سلسطن جميرو بسن كنا قدد زخيزولو زي من رقا أستاذ إسران حموشتن شح فلست إماوين تقاتيلوم زمانين حموشتن كاب مئتي هزبق آزاد ما كاب من نوابرو تمازابيلو يركب زي ريدي اس بي اس بقوان قاتقرين يزفنو مدبيو